kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasima, nesile mneta kumfi asma terabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika te kunu nedifu, abu uo kutu, mekede uo kunu, me amani mowo, tamilele na milele. Ina endi furai zaidi alijayo mtenare, kutuneta kumprogramu taku mtesika te kunu nedifu. Fi program tena alikalas inainu fi hadis te sadaka te Ibrahim ama Eid al-Adha injil giwe dinena kalam aligifuraisha fi gisheri fi hadis alimhim aligikelem huwa sadi injil giwe dinena fi gisheri hadis aligifuraisha fogo alimuhimu zaidi. Logo gikirem. Futu fi ima, Ibrahim bakan rabana aburuo, uo wedinye rekuto Isaka je sadaka. Uo, alikani logo wahidi minirabana, uo kan gerike deso sadaka tenye rekuto wai yowele, aliweledu nowo, futu fi wahidi te rabana. Salakan rabana kan kele mnowo. Je futu fi Isaka yayalto bizidumon. Ibrahim uo fekeri. Je rabana guro kutu anas alimutu kedegumu fo. Me luga te picha. Uo logo Isaka. Logo tala mini mutu. Garaya tena kamsa alikalas kani ina gainu hadis alitala haite nebi Ibrahim. Lisa fi hadis milan fi taurat aligams kufi Ibrahim abu ina lisa daklu fogo ma. Alitesinga ina magura agaramu anikulu. Lakini kabla neseb Ibrahim meruafi hadis te wazukuto fisokol tan airaba na kelem ne Ibrahim abu inendiste faham fogo yom wai raba na kelem ne Ibrahim sunu ya abikun fialto uo kelem harufu jetasil wazukuta kumoni bikunu difanafi bele alimato umon siadum me umoni bija kunu anas labi tebele de me ukumumoni batali zaid kalaswakti tesana arubamia. Lakin ana bija izabu bele de abu umoni bikunu logo gisofogo je anas labi me badawede umoni bijatala mini belede mesokoli na milan tetajir. Mekalama dole rabana kani ginaba je wazikute Ibrahim umoni bijakunu je anasilabi si belete misir. Merabana kamani wahidi je bada sana arbamia uo ba amru gumoni mini ida te ukumu te anaste misir. Garaya aruba talasa wede kaniraba narudu. Ina babi dainu namna abu kalamu terabana te unabi je umoni kamilisho mon je rabana kani kelem ne Ibrahim. Azadefi surate kamsa ushirin makatibagi kelem Ibrahim sebu kila sokol abu uo kanendi ne Isaac. Bakani wai Ibrahim kunu hai kala susana kamsa usebei. In Ibrahim julu lobuto temisho. Uo jamutu, logo uo ajusi. Seme kede, ragi ala ajusi logo sana tomilani. Ne uo jak kutuo bakani wai me anasto, ama dofunuo. Yalto, Isaka ne Ismail mwani jadofunuo fibakani alasmato makpela jambu sederite mamulana fishambate Efron. Shamba al-Ibrahim kanibio min anaste Hittites. Na Ibrahimu ja dofunuo fogo fibakani dofunu. Bakani alidofunu fogo Sara Maria to. Mejede, Ibrahimu kubania terabana. Dakul gidamurabana abu uo kanifahamu me abu uo kanaju. Ina bikala sukefini mekutufigisheri gara tena alimu. Gams kumenebi teraba na Ibrahim. Tasil, memasal tinin, memajibu tomon. Sal taulan, leraba na kalem le Ibrahim, ruwa tala fibele te babato, mekede uo ruwa fibele tan. Majibu, misaniraba na uo kani plan kutu Ibrahim. Kede tala fogo fat alikani guroja fidunia. Swali tetinin. Leraba na ukumu Ibrahim jewai alikani nedifu meruduo kunu gidamu uo fibakani alinedifu tekulukulu. Majibu. Misani Ibrahim amini sunu ya aburaba na kani kele mnoo. Sala kani maraisi, Ibrahim pona kalamu uo amini kalamu terabana, mekidima tegildito. Ma, wede ya makatiba ginaba, bakanimo nikelemu, Ibrahim amini rabana, ja isabuno uo jenedifu, janaduo kunu kubania terabana. Fisura tekamsa uishirini fikitabu te abidu, makatiba gurua gidamu mehadiste wazukute Ibrahim. Asede kede inarua gidamu fitaurati. Kede inagara hadiste Isaka meyalato tinin, altiman. Makatiba gikelemu. Wede ya isabu tenyi nyerekute Ibrahim. Isaac. Ibrahimu jakunu babate Isaka. Isaka kani lasu fi umri tesana arubaini tekebiri bakani uozozu Rebeka binia tebeswel te aramian alififi paradanam binia akute Laban tekabila te aramian. Isaka womba ne Eliazim finafaste Maria to Rebeka. Misani uo kani giwele duma Eliazim jibisha sala tome Maria to Jamil. Yal alikani fi fijobati na abidu samba samba. Fijobati na te mama tomon. Me mama tomon, jakelem. Lewa de kunu jede naana. Ini ya uorua Asad Eliazim. Eliazim, kelem no. Belanati nini umonifi fijobati na taki. Me anasti nini alifijo fijobati na taki. Umoni bijagesi mumon. Anasi wadini bija kunte gudra futwa kwana wadin. Nekebiri bija kunu sakari. Lakin bakani wakiti teweladu lasul fijobati nato kani fifogo timana taulan fiwele dumon uo kani amel megil tokul kani fifogo su ya umoni kuto asmato esau. Badawede akuto kaman tala bara logo idato amusuku kabukurate esau. Ya kutu umoni kutu no asmato Yakub. Isaac kani lasufi umurite sana 60 baka ni Rebeka wele du fogo noo timan. Wele jaraba me Esau uo jakun azolte gudra figusula mugaba figogaba. Ragi tebele alikan fadi yala logo Yakub uo kani ragi aliga asikutu logo uo gigaivi ustu hema. Mejede, inainu je Isaka, me Maria to Rebek, umonikani endi timana, abu umonikutas matomon, wai Esau, metan, Yakub, umonikulkan timan, lakini wedema gimanisha, umonikulu kunu finamu na yawai, je Esau, raba fo uo kutubale tokulu fisokonate dunia aligikala suguamu. Lakini Yakub uo susokonate rabana aligikala suma kunutemana no Esau uo ma fekerifi wahidi abu rabana kanisone Ibrahimu jidito ne Isaac babato aligi amskumebele jedidi alikan grotala mini umon. Lakini Yakub uo fekerifi wahidi terabana. Esau uo yakan yerekuta ulan. Mejede finamna te wanasa te binadumia uo yawai alikan bisul nafasi jenyere kukebiri me kunu baba tebele kebiri aburaba na kan wahidi nejidi tomon Ibrahim me ne baba tomon Isaac. Lakin ladi kabla weledu timanade raba na kelem ne Rebeka mama tomon je kebiri biso ne Sakari. Rabana fi arufto tegidam kani ginaba je anas menafas tenyere ku taulan mewaziku tebele jedidi kani guruaja logo gifutu fi Yakub ma akuto Esau. Ni Yakub uo bikunu logo gisten rabana mesebu kila sokol fiida tewai alikani endi gudra tewedinoo nafasi fiwakichito abu uo kutu. Lakin Yakub uo masten rabana asede kedeina agara kedeina ainu namna je Yakub so misanikede uo sul nafasi mini Esau akutoke biri. Makatibagi kelem. Yomu waiba kani Yakubu kani giraka Esau akutoke biri jano logo otala figusula mugaba fijogaba logo jiani gisowo uo kelem ni Yakubu. Guamu guamu wenana fi akil. Akil aligira kabu logo kutubakani wai marangwa nekiata teja sutu jegisutu luguma. ama ana fi batali zaidi. Ya akuto Yakubu jibisha, aulani uza nana bahati taki, ainu ana gerike demutu mejani Esau kelem, ama jibisha, seme ya tu kunume bahati tai misanana ya nyere kukebiri. Ya Esau kelem, lakin Yakubu kelem. Alifu nana gidam, ya u alifu nowo meuza bahati tone Yakubu. Ya Yakubu wedi ni Esau mukati meakili ali sutu sutu uo akulu me asrubu me ini uo gumu fo uo rua. Ya Esau finamna jewede alisi bahati to te kunu njere kukebiri. Itarufu sunu ya Esau so uo badu bahati to jenyere kutawulan yowele mejina akulu sakari. Fekeri, ragi, alitajiri, alendi yali weleti nini, ragi alendi shamba kebiri, jua mesokolina taani milani tetajiri mepesa. Nyere kuyo wele taulani uwa ya wai alibisulu milani tetajiri to, tebaba. Lakini yamu wai nyere kukebiri, jalo goo, logo talafi gaba, me uo ainu aku tosakari girakabu, samaga memuchele, logo uo gifutu, nyere kukebiri taulani, jakelem, na kusakari. Ana fifi batali, wenana fimuchele, kedana akulu, lakini akuto, jaji bisho, ana mabi wedi neki, lakini ana bi uza mchele de neki. Akukebiri jasadu. Pesa kamu ya ita bi uza na ana mchele de. Akusakari jibisha huo. Nafasi takite kunu nyere kutawulani ya anaju. Akukebiri jibisha. Uza bahati tai. Ana fi batali seiseide, gerike dana mutu, bahati taide faida toma na ana. Ini akukebiri alifu, uo jawe edine akusakari bahati tokulu. Aulan, gai falta, uo akul, uo jasrubu. Badawede, uo gumfo, uo jams kusika to uo rua. Ina bikele musunu finyere kuta ulani alibadulu shamba jua mesokoina kulte tajiri me alshulta kalamu mchele mesamaga. Ina agderi kalamu kalamu wai mali uo awiri nyere kuta ulani wede alisi suwabu te babato metajiri te dunia finamu na ya wai waidi. Esau uo ali suwabu te rabana metajiri kulu aligikala suma mesokoina abu Esau alis monikani te mana futu tajiri te dunia abu Esau alis misan. Ya kanifi fogo bele jedid, alibitala fogo wokoste dunia alikani guroja. Tesunu ya raba na ajali mina, futufi adiste Esau me Yakubu. Raba na ajukutu nena onyo, fatia mafi fi alamakurate Esau. Logonegi badul tajiri aligikala suma. Meraha te dunia aligikalashu. Ashu makum. Fisunu ya kalamu terabana. Ginaba fogowede. Gikelen. Jeteseme ya tu ne binadum. Uo kanilogoso kwenye te dunia. wede kulu, lakini uo japotesha nafsi to. Ama desinu ya binadum bibadu menafsi to. Hakikisha kum jemafi ata wai alimagi kosa nema terabana. Ama mekunu je Esau alikanendi rabana ma aliuza usikato jenyere kuke biri kalamubesi santa akili. Esau kosa bara nema terabana. Misani, uo masuru kalamu terabana kunu muhimu. Mejede, rabana giwe di nena onyo, logo uo gikelemu. Mata kumumasifi alamakurate Esau. Mata kumalisi swabu abu anaji wedine etakum. Wita, seita aju swabu terabana, rabana aji itakum. Me uo aju wedi nea kumuswabu tegudwa. Lakin, ita kumandiste wedi noo na fasta ulani fijo haitakum. Ita endiste sul kalamu terabana kun muhimu zaidi. Futu akili mepesa. Ya ini, ita kumbabidu fahamu. Desinu ya makatibagi kelemu. Kanimu ni kelemu. Jemafi enam alainu, memafi adani alasuma, mafi fikira aliligosinu ya rabana, kalasi tayarisha nedolinde alaju. Rabana aju wedi nena swabu tegudwa. Uo aju sama zambi tena kulu. Megerugeli batena halibatalu. Menedifu ina meamla ina meaju to. Furai aman meakikisha ina. Fisokolina mesabu dole denusu fisokolina teusika airaba na wedine kila muzikute Adam. Lakin inendiste gusu sokolina aligika ala suma megeli batena kulu. Uo halima gigusu swabu terabana. Uo mabilogomon. Jesa atani na gasuma. Je uo aligaju asalte dubani lasen. Uo endis lazima mate kafu dubani lasen. Ita aju logo swabu terabana. In ita endis te gusu sunu ya rabana wahidi futu fikalamato. Itarufu wahidi to, alte mastajabu, alte gudra, futufamu te binadumu, itaju, umon, ama besi itagi gusu sokwenate dunia. Kalama teraba na giwe rinena, aina tinin te anasifi dunia. Dolinde, aligisu dunia kunu muhimu zaidi na umon, medolinde, aligigusu sokwenate dunia. Medolinde alishulu sokolina alikikala sumaku unumuhimu me mwani jagu sokolina alififo. Aina ya tu tebinadu ya ita fifogo. Asuma kumufisunu ya katifuo fizaburi fisura taulani. Gikelem uo endi swabu azol alimagi. Masi fisika te Anas al-Batal. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simwele 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.